وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وقل لهما قولا كريما.
E teu Senhor decretou que não adoreis senão a Ele, e decretou benevolência para com os pais. Se um deles ou ambos atingem a velhice junto de ti, não lhes digas, ufa, nem os maltrates e dize-lhes dito nobre.